Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita seputar kolaborasi produsen pakaian dengan aktivis lingkungan dalam menciptakan koleksi busana ramah lingkungan. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa industri mode adalah salah satu kontributor besar sampah dunia. Sebuah perusahaan pakaian jadi di Indonesia berusaha tidak memperburuk situasi itu dengan menjalin kerjasama dengan aktivis lingkungan sekaligus perintis gerakan sosial anak-anak muda menciptakan koleksi busana ramah lingkungan. Tim VOA melaporkan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Melati adalah sosok muda yang energetik. She's a change maker yang telah lama melakukan kerja-kerja untuk mewujudkan dunia menjadi lebih baik. Nah, passion Melati untuk membuat perubahan yang baik ini sangat sejalan dengan filosofi everyday untuk terus berusaha memproduksi pakaian dengan lebih bertanggung jawab. Fabric sourced responsibly, fashion made sustainably.
Itu kata Vian Asfianti, brand manager PT Tabor Andalan Retail Lindo yang memproduksi Everyday, sebuah merek pakaian jadi di Indonesia yang masih terbilang baru. Ia menceritakan alasannya mengapa perusahaan yang berada di bawah nama besar raksasa tekstil dan garmen dan Liris Group ini memilih Melati Wisen, aktivis lingkungan dan sosial yang berdomisili di Bali. Bagi Melati sendiri, menjalin kerjasama dengan Everyday bukanlah keputusan yang sulit.
I really love their style, their creativity, tapi juga konsepnya. You know, everything is more sustainable, the material, the designs. It's not fast fashion atau, brand yang besar. So I really wanted to support. And then, setelah itu, they offered me to, they had an idea. They were like, let's make a capsule collection together.
Everyday dan Melati berkolaborasi membuat koleksi pakaian jadi dalam jumlah yang terbatas, yang biasa dikenal dengan istilah capsule collection. Koleksi pakaian tersebut serius mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Komponen utamanya adalah tencel, bahan yang mudah terdekomposisi. Tencel berasal dari serat pohon kayu putih. Pohon kayu putih dapat tumbuh hingga ketinggian 30 meter dalam waktu 10 tahun. Pertumbuhan konstan pohon ini diyakini tidak merusak tanah. Proses pembuatan tensel dari serat pohon ini juga membutuhkan lebih sedikit air dan energi dibandingkan dengan jenis bahan-bahan lain. Proses produksi koleksi pakaian hasil kolaborasi itu sebisa mungkin tidak meninggalkan sisa atau sampah.
For me, sustainability artinya is more circular, ya. Tidak ada kata waste. You know, it doesn't exist if we are sustainable, there is no waste. And so for me, in the sustainable fashion world, it's really about how can we create circular experiences, circular products.
Bagaimana Melati dan Everyday mewujudkan ini? Jawabnya adalah dengan menggandeng Mountain Mamas, sebuah kelompok sosial yang pendiriannya diprakarsai Melati beberapa tahun lalu dengan tujuan memberdayakan kaum ibu. Apapun yang tersisa dalam proses produksi koleksi pakaian ini diserahkan ke Mountain Mamas untuk kemudian dimanfaatkan untuk membuat aksesori seperti tas multiguna dan topi ember atau bucket hat. Tidak hanya itu, motif-motif yang diaplikasikan untuk bahan tensel ini merefleksikan lingkungan atau tepatnya kecintaan Melati pada lingkungan. Melati bekerja sama dengan ilustrator muda Alaika Seputra, putri dari pasangan perancang busana ternama Ari dan Sari Seputra. Vian menceritakan,
ada tiga motif di koleksi ini. Itu ada yang ombak, ada juga yang kerang-kerang, tapi ada juga yang bunga-bunga, flower atau apa. Itu tuh semuanya merepresent everyday dan Melati gitu, sebagai simbol-simbol dari alam ya.
Melati terlibat dalam semua proses produksinya, meski industri fashion terbilang lahan baru baginya, dan ia menyukainya.
All the way from like an idea and a concept, design, material sourcing, circular waste at the end of a fashion line. For me, that was the most interesting experience and also learning curve of working with the fashion industry.
Melati bukan pemain baru dalam gerakan lingkungan. Perempuan kelahiran tahun 2001 ini sudah lama dikenal dengan prakarsanya yang diberi nama Bye Bye Plastic Bags, yang didirikan bersama saudara perempuannya, Isabel Wyson, pada tahun 2013. Prakarsa itu mengupayakan penghentian penjualan dan penggunaan kantong plastik. Selain Mountain Mamas, Melati juga dikenal dengan beberapa inisiatif lain yang berfokus pada tujuan lingkungan atau sosial seperti Bali Biggest Cleanup atau Youthopia. Mountain Mamas dengan bantuan dana hibah dari WWF juga telah memperluas gerakannya ke Bogor, Jawa Barat. Bali Biggest Cleanup ke-6 yang diselenggarakan pada Februari tahun ini berhasil mengumpulkan 88.000 potongan plastik di 130 lokasi dan melibatkan sekitar 4.000 orang, termasuk turis domestik dan asing. Youthopia yang didirikan Melati sejak tahun 2020 merupakan gerakan sosial untuk memberdayakan anak-anak muda. Berbeda dengan gerakan lain, anak-anak muda dari berbagai penjuru dunia melalui forum ini saling belajar dan mengajar mengenai banyak hal, termasuk public speaking, lobbying, dan campaign creation untuk menciptakan perubahan di berbagai belahan dunia. Markas besar Youthopia di Bali dibangun dari 5 bekas kontainer pengapalan yang didaur ulang. Perempuan yang sudah sering muncul di forum internasional ini juga tampil di film dokumenter Bigger Than Us yang diproduksi aktris papan atas Hollywood, Marion Cotillard. Film yang sempat dinominasikan dalam beberapa ajang film bergengsi ini termasuk Caesar Awards pada tahun 2021 menyoroti kegiatan 7 aktivis muda dalam usaha mereka menciptakan perubahan yang signifikan. Vian mengatakan target everyday saat ini masih pasar lokal, tapi berharap pada tahun 2023 bisa menembus pasar internasional. Meski demikian, menurut pengakuannya, merek tersebut sudah memiliki pelanggan dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura. Perancang busana Indonesia yang kini menetap di New York, Jess Pasai, menyambut baik kerjasama perusahaan busana dengan aktivis lingkungan. Namun, ia mengatakan ini bukan hal baru, mengingat beberapa rekannya di Indonesia seperti Mardisi Hombing sedang menyiapkan koleksi yang sangat memedulikan lingkungan saat ini. Apalagi katanya ada banyak inovasi menarik dan baru terkait industri fashion yang berkelanjutan, seperti kain dari limbah rumah tangga, kain dari pepohonan dan akar, dan kulit dari ceker ayam.
Ini sebenarnya adalah peluang bisnis yang bagus sekali di masa mendatang, karena masyarakat dunia juga udah mulai sadar betapa pentingnya kita memelihara alam dan lingkungan.
Jess berharap kolaborasi Everyday dan Melati dapat membuka jalan bagi merek-merek lain di sektor fashion Indonesia untuk mulai memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di bawah tanah, bergerak perlahan melewati berlapis bebatuan dan lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air, aquifer. Air tanah selalu ada bersama kita. Ini adalah sumber utama air minum bagi separuh dunia dan sumber air untuk mengairi tanaman palawija. Sekarang ini, air tanah menghadapi masalah. Tema Hari Air Sedunia tahun ini yang jatuh pada 22 Maret adalah Air Tanah, Pentingnya Air Tanah, dan Ancaman yang Dihadapinya. Elizabeth Dougherty adalah pakar air dan memimpin LSM Holy H2O. Berbicara kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
groundwater is a really fascinating and frankly much under-discussed.
Air tanah benar-benar unsur yang menakjubkan dan sejujurnya sangat kurang banyak dibahas dalam siklus air kita.
Sewaktu merembes ke dalam tanah, hujan dan salju berubah menjadi air tanah. Air ini biasanya bersih dan tersimpan di dalam bumi. Air tanah dapat menjadi sumber cadangan air selama musim kemarau, saat danau dan sungai mengering. Josue Medin Azuara adalah pakar air di University of California, Merced. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"So groundwater is kind of the buffer for many irrigation."
Jadi air tanah adalah semacam penyangga bagi banyak tempat irigasi di dunia untuk menggantikan air permukaan yang hilang selama musim kemarau.
Para aktivis lingkungan prihatin akuifer air tanah terbesar di dunia terkuras lebih cepat daripada terisi kembali. Dan ini dapat menyebabkan masalah lainnya. Dougherty menambahkan,
"So that the ground starts to deplete or sink."
Tanah mulai menipis atau tenggelam dan Anda tidak dapat mengisi kembali itu, seperti Anda tidak dapat memompa kembali air sepenuhnya. Anda kehilangan kapasitas penyimpanan air tersebut.
Air tanah juga terancam oleh polusi dan salah kelola. Medin Azuara dari University of California, Merced mengemukakan,
"And in many cases, the contamination that we see..."
Dan dalam banyak kasus, pencemaran yang kita lihat pada air tanah merupakan produk dari berbagai hal yang terjadi beberapa dekade sebelumnya.
Para aktivis lingkungan hidup menyatakan orang-orang harus bertanya dari mana air mereka berasal dan mendesak para pejabat terpilih mereka untuk memasukkan manajemen air dalam penetapan kebijakan untuk pertumbuhan pada masa depan. Kimberly Shonek adalah manajer proyek Sungai Verde untuk The Nature Conservancy di Arizona. Katanya kepada VOA,
"We need to make sure we're looking at the whole system."
Kita perlu memastikan bahwa kita melihat pada keseluruhan sistem dan bukan satu bagian saja.
Dengan populasi dunia diperkirakan akan terus berkembang, para pakar menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik dan pengelolaan air tanah di planet bumi mungkin penting sekali bagi kelangsungan hidup kita pada masa mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam Ideal Home Show di London, rumah tinggal masa depan yang menurut para pakar dapat terwujud dalam waktu sangat dekat tampak cukup konvensional. Akan tetapi rumah itu dibangun dengan modul-modul yang membuatnya dapat didirikan dengan sangat cepat. Penambahan ruang juga dapat dilakukan dengan mudah. David Richards yang merancang konsep itu mengatakan,
"Steel frame homes are buildings of the future."
Rumah-rumah berkerangka baja adalah bangunan masa depan. Begitu banyak pengembang yang memiliki cadangan lahan, ribuan hektar lahan yang tidak mereka kembangkan. Mereka melihat kenaikan nilai lahan di sana sebelum sampai ke lokasinya. Apa yang dapat kita lakukan adalah membangun rumah dalam 4 hari di lahan kosong. Kita dapat menjualnya di lokasi itu meskipun kita tidak mengembangkan lahan itu dalam 4 atau 5 tahun mendatang.
Di dalam rumah masa depan itu banyak terdapat perangkat ramah lingkungan yang dipamerkan, mulai dari tempat pengurai sampah hingga barang-barang bekas yang digunakan lagi di rumah modern. Para desainer rumah itu ingin mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan hingga ke material untuk membangunnya. Richards menambahkan, material di dalam rumah itu lebih berhubungan dengan konservasi energi. Misalnya, penggunaan bahan kaca tertentu di jendela yang dapat mengurangi biaya pemanas. Interior rumah juga dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti mesin cuci pintar yang dapat dikontrol dengan aplikasi dan cermin interaktif untuk membuat penggunanya berolahraga. Richards mengatakan, gawai seperti itu sangat penting untuk rumah baru. Menurutnya, orang-orang kelak akan bergantung pada gawai. Juga ditampilkan dalam acara tahunan yang memamerkan tren rumah terkini itu adalah Solifus Arc, yang memanfaatkan tenaga surya tanpa panel surya di atap. Struktur yang sepenuhnya portable ini dirancang untuk ditempatkan di daerah kecil di tanah, seperti di taman. Tom Beaumont, Direktur Penjualan dan Pengembangan Bisnis di Solifus, mengatakan,
"Ini berkenaan dengan pemanfaatan ruang yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah diakses. Yang menarik dengan Solifus Arc, jika Anda pindah ke rumah, Anda dapat membawanya serta."
Solifus Arc belum dijual, tetapi perusahaan itu memperkirakan biayanya sekitar 3.500 pound sterling bila sudah diproduksi. Mereka juga menyatakan benda ini dapat menghasilkan cukup banyak energi untuk menggerakkan mobil listrik hingga sejauh 5.000 sampai 10.000 mil per tahun. Jadi, apa yang diperlukan? untuk mendapatkan lebih dari sekadar memutakhirkan rumah ke solusi yang ramah lingkungan. Biaya, kata seorang desainer interior Inggris terkenal, Lawrence Llewellyn Bowen. Ia menjelaskan,
I don't want product to be given a premium price tag because it's eco. That's wrong.
Saya tak menginginkan sebuah produk diberi harga premium karena ramah lingkungan. Itu keliru. Ini bisnis yang buruk. Ini sama sekali tidak menguntungkan konsumen.
Ia hanya ingin orang dapat membeli apapun yang mereka inginkan karena tahu produk itu tidak akan merusak lingkungan. Pameran Rumah Ideal sudah memasuki tahun penyelenggaraan ke-114 dan akan berlangsung hingga 27 Maret mendatang. Lebih dari 600 peserta pameran yang membawa produk terbaru mereka ke acara ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Lima film dari Jepang, Denmark, Italia, Bhutan, dan Norwegia telah dinominasikan dalam kategori Film Internasional Terbaik Academy Awards. Para sineas mengatakan film mereka sukses karena ceritanya menyentuh kehidupan banyak orang. Drive My Car yang disutradarai oleh sineas Jepang Ryusuke Hamaguchi menceritakan tentang patah hati dan penyesalan dalam beberapa perjalanan di mobil.
Saya pikir karena ceritanya tentang orang-orang yang kehilangan, tapi tetap melanjutkan hidup. Dan itu mirip dengan yang dialami banyak orang dalam dunia yang kita tinggali sekarang ini, dengan COVID dan pandemi. Saya pikir banyak orang bisa merasa dekat dengan cerita ini.
Sutradara Denmark Jonas Poher Rasmussen menceritakan kisah rahasia mengenai temannya, seorang pengungsi dari Afghanistan, lewat film Flee. Dalam film animasi itu, kawan Rasmussen menceritakan tentang pengalamannya melarikan diri dari Afghanistan dan upayanya melakukan pencarian jati diri.
No, it's become more and more sadly relevant.
Cerita ini menjadi semakin relevan dan semakin penting untuk disampaikan.
Sutradara Italia Paolo Sorrentino mengangkat tragedi keluarganya sendiri ke layar lebar lewat The Hand of God. Ia menyoroti keluarga besarnya yang ceria dan bagaimana kehidupannya berubah total saat kedua orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih remaja. Sineas Bhutan Pawo Choying Dorji memulai debutnya sebagai sutradara lewat Lunana, A Yak in the Classroom. Filmnya menceritakan tentang Ugyen, seseorang yang bermimpi hidup di Australia, tapi ia malah mengajar di sekolah paling terpencil di Bhutan. Drama Norwegia, The Worst Person in the World, mengangkat tentang Julie, seorang perempuan dari Oslo yang berusaha mencari jati diri. Film ini disutradarai dan turut ditulis oleh Joachim Trier. Pemenang film internasional terbaik Oscar akan diumumkan di Dolby Theater Los Angeles pada 27 Maret.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia.
Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.